linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoznog zastora u ulici Kneza Miloša od ulice Daničićeve do ulice Kralja Aleksandra I Karađorđevića, u Kragujevcu se uvodi privremeni režim saobraćaja u periodu od 22. do 25. oktobra ove godine. U istom periodu vozilo javnog transporta putnika na liniji sa oznakom 4 upućuje se iz ulice Lepenički bulevar u ulicu Kneza Mihajla, zatim u ulicu Kneza Miloša, Daničićevu i dalje registrovanom trasom. Vozilo će na izmenjenu trasi koristiti postojeća registrovana stajališta, obaveštava javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovodne mreže danas od 8 do 15 sati bez struje su ostali korisnici naselja Donje Komarice. Od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u Kragujevcu u ulicama Božidara Maksimovića, Baje Sekulića, Belodrimskoj, Borivoja Glišića, Dragoljuba Petrovića, Episkopa Mihajla Uroševića, Ilije Kikovića, Jaroslava Černija, Krste Hjededušića, Majiničkoj, Majiničke šume, Majke Jugovića, Miladina Prlje, Mite Cenića, Nikole Savaljeva, Nikole Vujačića, Nova 1, Oplenačka, Peđe Milosavljevića, Poskurički put, Pribojska, Slobodana Principa, Superpova, Svetolika Mladenovića, Veliko Brdo, Vinogradska, Vinogradi Delino Brdo, Vinogradi kod jezera, Andrija Gavrilovića, Borivoja Glišića, Dragiše Vitoševića, u Homerovoj ulici, Miloja Kneževića, Nikole Vujačića, u Prokupačkoj, Radoja Radovanovića, Šarla Bodlera i Slobodana Marković. Zbog neophodnih radova na kablovskim vodovodima u trafostanici danas u jutarnjim satima došlo je do prekida u isporuci električne energije u naseljima Pajkov izvor, Petrovac, Radne zone, Denino Brdo 2 i Majničke šume.